две от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг след среща-разговор, организирана от политическа партия АБВ на тема «Предизборни ангажименти на АБВ към бизнеса», който се проведе на 4 август.
Няколко думи кажа за срещата, която имахме с представителите на работодателските организации вчера на разширен форум. Политическа партия Алтернатива за българско възраждане утвърдихме последния вариант на предизборната ни платформа. Този вариант е варианта, с който преди началото на предизборната кампания ние ще направим максимално широки консултации. Консултациите ги започваме от днес на практика с работодателските организации. На 8 имаме среща с синдикати. Ще срещаме с много браншови, неправителствени организации, ще имаме доста срещи из страната. Сега в вторник и сряда сме във Варна и Варненска област, след това Добрич, Руси и така нататък. Така че темата на срещата е свързана с виждането на АБВ, какво трябва да се промени в държавата след предстоящите парламентарни избори. Платформата на АБВ съдържа три основни цели, които представихме пред работодателските организации. Първата цел е свързана с промяна на политическия модел в България. Каквито и политики да говорим, каквито и стратегии, закони, промени и така нататък да се направят, ако те се правят по начина, по който в момента работи и политическата система, и публичната администрация, няма да имат никакъв ефект. Голяма част от българското законодателство, огромната част на практика е синхронизирано с европейското право и в същото време виждаме, че има огромни изкривявания и практики в негативни практики в прилагането му. Това, което предлагаме, е промяна в политическия модел с увеличаване на правомощията на президента, наречете го, ако искате, президентска република, който да се балансира с Народното събрание и да се носи ясна отговорност. Вариант, който е много по-работещ за нас, в сравнение с чисто парламентарната република, която последните години виждаме, че се превръща или в премиерска република. В парламента не се водят реално дебати, или последния лош пример от последната година за парламента, където пък въобще не е ясно как, кой, защо и по какъв начин се взимат решенията, ако въобще парламента работи. За нас трябва да има баланс между мажоритарно избрания президент и парламента, който е също пряко избран. И този баланс е въпрос на правомощие. Искаме промяна в цялата система на управление, съдебната власт много по-ефективна, местното самоуправление, политическите партии, включително техните субсидии и така нататък. Това, което се спряхме по-подробно, е свързано с икономическата ни платформа, икономическите въпроси, които сме включили в програмата. Радвам се, че представителите на работодателските организации не само проявиха така силен интерес към това, което предлагаме, но и донесаха, представиха и писмени материали с коментари по нашата платформа, които ни дават много ценна информация за по-нататък. Основните теми, които предлагаме и които мисля, че намериха добър отзвук. Повече ред в икономиката и предвидимост. Ние предлагаме да има планиране по начин, по който се случва за развитието на основните параметри в българската икономика и нейната структура, периода да съвпада с периода на финансовата рамка на Европейския съюз, защото там идва голяма част от финансирането за публични инвестиции, която в момента е от 2013 до 2020 година. 7 годишни периоди на планиране са това. Предлагаме да създадат редица допълнителни инструменти, финансови, включително държавна инвестиционна компания, която да подпомага частните инвеститори в важни за държавата области, като стартираш бизнес, като развитие на определени производства, примерно преработка на селскостопанска продукция, развитие регионално съинвестиране заедно с частните инвеститори в региони, в които в момента има потенциал, а няма достатъчно частен интерес. Срещна подкрепа програмата ни, свързана с ограничаване на корупцията, включително стандартизиране на обществените поръчки и събирането им в една централизирана агенция за сметка на момент сегашната практика, където всеки обявява обществена поръчка. Това, което бизнесът каза, че това е много важна за тях мярка, тъй като големите проблеми идват основно от обществени поръчки, правени в общините, и то за големи суми, големи инвестиции, нито имат опит, нито има стандарти, неща, които биха се подобрили. Намерихме много общ език по отношение на не само електронното управление, но това, че електронното управление трябва да се постави като цел, а не като процес. Не да има повече електронни услуги, а да се постави за цел. Ние предлагаме 2020 година цялото управление да бъде електронно и да няма нищо допълнително извадено извън системата на електронни услуги и електронно управление. Това, което поставиха също така като въпрос работодателските организации, беше свързано с една тема, която е важна, няма я в нашата програма. Тя е свързана с оценката за въздействие на законодателството и тяхното оплакване, че законодателството прекалено често се променя без да се мисли какъв е ефекта върху реалния бизнес. Говорихме за професионалното образование и професионалното обучение. Радвам се, че там ни съвпаднаха също мненията и представителите на бизнеса изразиха и готовност много по-активно да се включат в процеса на професионална квалификация и професионална подготовка. Имахме и различия по някои въпроси. Не срещна особен ентусиазъм нашето искане и настояване за отмяна на плоския данък върху личните доходи и прогресивно данъчно облагане. Също така представителите на бизнеса са доста по-резервирани тогава, когато говорим за промените в социалната система и нашето искане за поставяне на цел на почасовото заплащане. АБВ предлага да се въведе минимална почасова ставка, която по определени критерии да се изработва, но да се постави за цел в определен период достигането на 4 лева на час. Това е горе-долу двойно по-голяма минимална работна заплата от днес. Нормално е, не се изненадвам, работодателите са притеснени това да не стане без критерии, прекалено бързо, така че да натовари малки и средния бизнес. Мисля, че би могло да се отвори възможност тези въпроси да се обсъдят допълнително. Срещнахме на практика единомислие по отношение на стратегическото развитие на българската икономика, запазване на валутния борс при сегашния курс. Те държаха да се подчертае това нещо, което е и наше разбиране, и подготовка на страната за участие в другите механизми, следващи на европейска интеграция, включително влизане в еврозоната. Не, това нито е реално, нито е възможно веднага да стане, но трябва да си поставим за цел и да се подготви националната икономика за влизане в този механизъм. Обсъдихме редица проблеми, свързани с прилагането на законодателството. Примерно, идеята за национална инвестиционна компания, която да инвестира заедно с бизнеса, се прие добре, с оговорката, че управлението и трябва да бъде напълно професионално и лишено от каквото и да е партийно влияние върху нея. Трябва да бъде действително един професионален инструмент. Това бяха основните въпроси, по които говорихме. Представителите на бизнеса извън тези теми поставиха и една тема, която в момента особено е важна за тях, свързана с разплащането от страна на държавата на дължимите суми. Особено в инвестиционните програми, които в момента няма плащания от Европейския съюз по програма Транспорт и програма Околна среда, се натрупват изключително големи задължения на фирмите. Държавата няма механизъм за следене на статистиката. Няма държавен орган, който да може публично да каже колко са средствата, които се дължат в момента. Още повече, че и статистиката, която се изготвя даже по различни ведомства, не е точна, тъй като фирмите се въздържат да фактурират извършена работа, за да не се наложи веднага да платят ДДС. Още темата за разнопоставеност между бизнеса и държавата и тогава, когато единия си изпълнява ангажиментите, да трябва и другия да си ги изпълни по същия начин, стои много ясно. Тук не е въпрос на програма. Това е въпрос на изпълнение на законодателството. Има европейска директива за забавяне на плащанията и заплащанията от публичните институции. Има национално законодателство, така че Тук няма какво да говорим, да се вричаме и да си обещаваме колко е важно държавата да се разплаща. За да върви една икономика, особено в период на трудности, държавата трябва да бъде най-изрядният платец. Така че тук става въпрос действително за прилагане на европейското и национално право и напълно проявяваме разбиране към претенциите на фирмите, че забавянето на плащанията на практика ги поставя и тях и много подизпълнители в изключително тежка ситуация, включително и хора, които не могат да си получат изработените преди месеци работни заплати. Тук решението е не само отпускането и възстановяването на плащанията от Европейския съюз, но в бюджета има достатъчно резерви, без актуализация, да го подчертая, така че дължимите плащания да бъдат извършени и да не бъдат забавени повече. Това бяха основните теми, по които говорихме. Не знам, какво сте нещо допълнително.
Не, мисля, че това беше основното.
Някакви въпроси, ако имате, справяйте.
Радио КБ, добър ден. С няколко въпроса към вас, господин Калфин, може ли АБВ да промени България и българската политика и как? И на фона на това, което чухме, че сте обсъждали. Кой ще спечели войната, която новият председател на БСП Михаил Миков обяви на Борисов на консултациите при президента в петък? И кои са политическите компромиси, които всяка партия трябва да направи, в кои сектори също успешно трябва да има реформи? И последен въпрос, какъв е анализът за това в какво състояние кабинетът Орешарски оставя държавата и какъв е пътят на България след него съответно? Благодаря.
Благодаря ви. Доста са въпросите, които задавате. Се опитам кратко да отговоря. Амбицията на АБВ е действително да постигне промяна в българската политика. Даже вчера над слова на обсъждането на нашата предизборна платформа беше за пълна промяна в българската политика. И в тази промяна е важно следното, не да приемаме поредните закони и поредните стратегии, да заблуждаваме хората, че като има някъде проблем, ще се приеме закон и той ще бъде решен. Тук става въпрос за ефект. В крайна сметка ние трябва да се интересуваме каквото и да прави държавата, спазвайки, разбира се, демократичните принципи, какъв е ефекта и какво в крайна сметка се поправя от тези проблеми, които стоят в момента. Това означава доста по-различна роля на институциите, на гражданското общество, предполага различна конституция, различна уредба на държавата, различно мотивация на гражданите да участват в проекта, процесите на вземане на решения. Доколко АБВ може да промени тези теми, нямаме претенциите, че след изборите АБВ ще има конституционно мнозинство в парламента и ще започне да промени конституцията. Не. Но това, което ние държиме, е да бъдем глас на всички тези, които смятат, че в България трябва да има реформи в политическата система. Да предизвикваме и да катализираме процеси на диалог между основните политически сили и в обществото, така че в един момент да се стигне до тези промени. Има хора, които така първосигнално казват, ама те като искат президентска република, имат предвид сегашния президент или който иде след него. Ето един хубав пример, че ние сме извън конюнктурата. Промяна в президентските пълномощия предполага Великонародно събрание. Освен това, ние предлагаме промени в Конституцията да стават с референдум. Така че това не може да стане нито за сегашния, нито за който иде следващ претендент на предстоящите президентски избори след 3 години. Тук става въпрос за принципен национален въпрос, който трябва да се промени извън абсолютно личните теми. Ето това е един пример, по който ние ще водим дискусия, ще предизвикваме, ще оказваме натиск и се надявам в крайна сметка да има и резултат. Споменахте войната между Миков и Борисов. Това е един от проблемите на българската политика. Особено в време на избори е много важно да има ясно очертани алтернативи. Вместо това те се заменят с война, която е много често лично мотивирана, или поне до сега беше, нека да видим Михаил Миков какво ще направи в БСП. Тя е лично мотивирана, тя се обяснява с някакви лични емоции, с инат, с твърдоглавие, с така желание на всяка цена да не се направи нито един компромис. Това не е в интерес на обществото. Така че политическото противопоставяне и алтернативите трябва да бъдат много по-ясни, защото в момента според мен БСП ще има огромна трудност да се идентифицира ясно като лява партия, особено след последната година управление и всичко това, което тя направи или не направи в управлението. но нека там да бъдат насочени усилията към идентификацията на алтернативите, а да не говорим за война. Ние се опитваме да извадим политиката извън личностите. Личностите са преходни. В крайна сметка българските граждани очакват много повече от това, което искат да получат. За наследството на Орешарски, политическото наследство е безобразно. Това е една насипна държава с насипни институции, които не работят, нямат никакво доверие и хората имат абсолютно чувство, не само българските граждани, инвеститори, собственици на фирми и така нататък, нямат чувство за стабилност и предвидимост в държавата. Икономическите първо ще излизат данните за състоянието на държавата. Много е важно обаче при следващото управление да не стане както е ставало при предишни, следващите 3 години правителството след изборите през октомври да се оправдава с предишното правителство. На всички е ясно, когато едно правителство си отива предсрочно, то не се е справило. Трябва да се постави точка и следващото правителство да върви напред, а не да се обяснява, че му пречи космоса или който и да е предишен управляващ. Спрете.
Но, Никола Хлопинус, казвате за президентска република. Считате ли до каква степен вие искате изцяло да президента да изземе законодателната власт или...
О, не. Не, парламента. Законодателната власт е парламент. Това е въпрос на дискусия. Ние може да и обсъждаме, включително и в АБВ има различни мнения за това нещо, но принципно водим дискусията към един модел, какъвто е френски. Където президентът е пряко избран, той назначава, той определя кандидатите за министър-председател, който си подбира кабинета, но той се гласува след това от парламента. Чрез кабинета, който назначава, президента би могъл да влияе на законодателната инициатива, която в момента той няма. Но законите се приемат от парламента.
Не,
въобще не мислим за руския модел или някакви такива тоталитарни модели. Тук говорим да има баланс между пряко избрания президент, който в момента е пряко избран, няма никакви правомощия. Даже едно вето като хората не може да направи, защото се прегласува с същото мнозинство. Някой път по 50 депутати отхвърлят вето на президента, за който са гласували над 2 милиона души. Трябва да има баланс между двете институции, да има ясна отговорност. Президента носи отговорност за правителството си, за законодателната инициатива, за това, което се прави. Парламента трябва да се съгласи с тях обаче. И този диалог някакси е много по-видим, отколкото това, което е в момента. В момента дебат в парламента няма. Той е безмислен. В него нищо не се случва в този дебат. Решенията се взимат извън парламента.
Този въпрос минава през избор през промяна на Конституцията.
Минава през Велико народно събрание. Да, то обикновено не може.
До Велико народно събрание. Да. А в последствие, вие как мислите, Великото народно събрание може ли по някакъв начин след това за последващи промени на Конституцията, в Конституцията да бъде записано, че вече няма нужда от Велико народно събрание?
Моето лично мнение е такова, да. Една от функциите на следващото Велико народно събрание е да кажа, че повече няма нужда от Велики народни събрания, защото това е един изключително труден начин. За Конституцията трябва да има стабилност, но все пак тя е... законите трябва да имат някаква динамика и там, където има нужда да се поправят. В момента тази процедура прави почти непоправим по промяната в Конституцията. Между другото, не е само за държавното устройство. Днес, според мен, трябва да влезе промени, свързани с съдебната система, не само според мен, и според АБВ и така нататък. Така че има доста неща, но това, което правим, е да започнем дискусията и да видим какво трябва да се промени, да поставим идеята, че трябва Велико народно събрание и какви теми то трябва да обсъдим.
А, ако не срещате съмишленици?
О, сигурен съм, че ще срещаме съмишленици. Аз съм убеден, че когато имаш смислени доводи и теза, макар и бавно, тя си пробива път.
Последен въпрос. В конституционните промени, които предлагате, броят на депутатите, как стои във вашите идеи?
За нас е по-важно финансирането на партиите, отколкото броя на депутати. Силно може да се намали броя на депутатите от 240. По-малко свързано и с това, че голяма част от населението, което го имаше, когато бяха избрани 240, когато беше решено народни представители, вече не гласува, не живее в България и не гласува. Но трябва да ни е ясно, че при по-малко депутати няма да се спестят много пари на държавата, да се направи още по-трудно контрола върху депутатите, върху гражданите, тъй като примерно за Европейски парламент имаме 17 български депутати, които надали имат възможност да направят и във всеки един регион за 5 години мандат среща. Така че по-малко народни представители, не означава много спестени пари, означава по-трудна връзка с тях. Но пък ние предлагаме да се въведе мажоритарния принцип за половината от народните представители. Така че не да съвпадат с 31 избирателни района, а хората да си познават конкретно депутата и той да има ангажимент към съответния район, в който той е избран. За нас това е много по-важно, за да има пряк контрол върху работата на депутатите, отколкото просто да намалиме. Всякакви се чудят на половина, на 100 души и така нататък. Благодаря ви и аз. Приятен дар.
Вие слушахте запис от брифинг след среща разговор, организирана от политическа партия АБВ на тема «Предизборни ангажименти на АБВ бизнеса», който се проведе на 4 август.
Радио К2 от мястото на събитието.